Hyvää huomenta ja rauhaa herrassa. Tänään on harmaa päivä, mutta me elämme toivossa, että tulevaisuudessa aurinko jälleen paistaa. Uskon elämä on vähän samantyyppistä kuin ilmasto, sään vaihtelut. Aina ei ole niin valoisaa, mutta on hyvä tietää, että harmainakin päivinä on pilviverhon takana Jumala, kaikkivaltias Jumala, joka hoitaa omiansa silloinkin, kun meistä ei siltä tunnu. Ja se onkin jo paljon tiedetty, jos joku varmasti tämän asian tietää. On nimittäin paljon muuta tietoa sellaista, jolla on vain vähän arvoa, mutta tietää, että rakastavan isän silmä seuraa minua silloinkin, kun minä en hänen silmäänsä huomaa, että sitä on olemassakaan, niin siinä on jo suuri viisaus. Minulla on vähän sellainen ilmastoon verrattava harmaa teksti, mutta toivon pääseväni siitä sitten vähän valoisammille paikoille, kunhan asiassani etenen, jos Herra niin suo. Roomalaiskirjeen 7. luvun jae 21. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Erittäin hankala huomio. Havainto, jonka kanssa joudumme tekemisiin silloin tällöin. Ja se on siitä hyvin hankala tämän kaltainen havainto, että paha riippuu minussa kiinni. Niin kauan kuin se riippuisi vaan niissä toisissa, niin se olisi vielä aika mukiin menevä asia. Tietenkin saattaa löytyä ihmisiä, jotka katsovat, että paha riippuu vaan niissä toisissa kiinni, mutta jos he jollakin tavalla joko suoraan tai epäsuorasti ilmaisevat tämän epäilyksensä, että se vika on niissä toisissa, niin silloin kaikki valveutuneet uskovaiset epäilevät, että tämän ihmisen hengessä on jotakin vikaa. Tai että hän on yksisilmäinen. Tämä kirjoittaja, apostoli Paavali, hän oli tullut sellaiseen kohtaan, että hän näin rohkeasti ja reippaasti tunnusti, että paha riippuu minussa kiinni. Ja voidaankin kai sanoa, että jo pitkälle täytyy olla ennättänyt sellainen Kristuksen seuraaja, joka tällaisen tunnustuksen antaa ja sitten sen oikein kirjaan merkitsee, ja lopulta se tuli sitten vahvistetuksi ikuiseksi lähtemättömäksi totuudeksi, että paha riippuu minussa kiinni. Ja jos suuressa apostolissa, pakanain apostolissa paha riippui kiinni, niin kyllä kai se sitten on myönnettävä, että meissä tavallisissa pulliaisissa se varmalla riippuu sitten yhtä lujaa, ellei lujemminkin. Tällainen ilmoitus on joka tapauksessa tärkeä. Uskoon tulleille ihmisille erittäin tärkeä ilmoitus, sillä ellei ihminen näe, että hänessä itsessään riippuu paha kiinni, niin hän on aina niiden toisten kimpussa, kun ne eivät tahdo päästä hänen mielestään samalle tasolle, missä hän on. Roomalaiskirjeen 2. luvussa apostoli käsittelee tätä asiaa sen alussa ja sanoo näin: sen tähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka tahansa, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Ei tietysti täsmälleen aivan samoja, mutta samantyyppisiä. Jos kerran paha riippuu minussa kiinni, niin minä en ole sen kummempi kuin veljeni ja sisarenikaan, vaan me olemme kaikki samaa saven seosta. Evankeliumin kannalta on hyvin tärkeää perehtyä näihin tämänkaltaisiin kysymyksiin, vaikka ne ovat harmaita kysymyksiä. Ja ne ovat monille sellaisiakin kysymyksiä, että niitä on vaikea tunnustaa tosiksi. Jotkuthan nimittäin arvelevat, että paha tuli ihmiseen jossain siinä vaiheessa, kun hän uskalsi varastaa äitinsä sokeriastiasta ensimmäisen sokeripalan. Silloin he arvelevat, että paha tuli jossain vaiheessa ihmiseen matkan varrella, mutta Raamattu esittää tämän pahan tulon, jonka nimi on synti, vähän toisella tavalla sanoen: yhden ihmisen kautta tuli synti maailmaan. Ja tämä yksi ihminen oli Aadam. Ja synnin kautta kuolema. Ja niin on kuolema tullut kaikkien osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ihmistä ei tarvitse opettaa synnin tekoon. Hänen luontonsa on taipuvainen pahaan. Syntiin lankeemuksessa ihmisen järki pimeni ja hänen tahtonsa taipui pahaan, niin Luther opettaa pitkässä katkismuksessa. Ja se on totta tämän Raamatun ilmoituksen mukaan, ja tästä syystä langenneen Aadamin jälkeläisissä koko ihmissuvussa riippuu paha kiinni. Se on erittäin sitkeässä. Mutta jos me, jotka nyt olemme tässä kokouksessa, otamme tähän erään toisen kirjoituksen, niin me havaitsemme, että nämä asiat vaativat paneutumista tähän, tämän asian tutkimiseen ja yhteensovittamista. Sillä apostoli, sama apostoli kirjoittaa toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jakeessa 17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Näyttäisi siis tämän kirjoituksen perusteella siltä, että me uudesti syntyneet ihmiset olemme kerta kaikkiaan selvinneet tästä systeemistä niin, että paha ei meissä riipu enää ollenkaan. Kaikki entinen on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Olin vuonna 52 ja alkua, vuotta 53 eräässä Raamattuopistossa Lontoossa seuraamassa heidän luentojaan aamupäivät, käydäkseni sitten aina iltapäivällä maanalaisella Victoria Instituutin kielikurssilla, kursseilla, joita järjestettiin ulkomaalaisille. Siinä opistossa sanottiin, että kun ihminen on uudesti syntynyt, niin hänestä on nykäisty pois synnin juuret. Minä, joka olin täällä Suomessa saanut toisenlaisen opetuksen, jouduin niiden helluntalaisten kanssa pysyvään ristiriitaan ja suutuin. Tietenkin minun vihastumiseni osoitti, ettei minusta ainakaan ollut nykäisty pois niitä juuria. Ja jouduin tässä asiassa niin lujille, että kun oli viimeinen lounas ennen kuin lähdimme Suomeen, niin Jumalan henki oli jo ennen sitä lounasta sanonut minulle, että ellet sinä nyt tällä viimeisellä aterialla pyydä anteeksi, niin ei saarnoistasi Suomessa mitään tule. Minä nimittäin olin vastustanut heitä jopa julkisesti ja aika kärkevästi, jopa sanonut, että ei täällä teillä ainakaan sellaisia ihmisiä ole näkynyt, että olisi synnin juuret nykäisty pois. Se tietenkin englantilaisessa maailmassa oli hirvittävän epäkohtelias teko siitä syystä, että eräs suomalainen helluntai veli, oikein todellinen gentleman, oli ollut siellä aikaisemmin ja hän osasi kumartaa joka kohdassa ja sanoa sori sopivaan kohtaan. Minä en taas osannut sanoa sori ollenkaan, mutta sanoin sen mitä ajattelin. Mutta niin vain kävi, että minä, joka puhuin totta, jouduin tekemään parannuksen ja ne toiset eivät tehneet, ne kyllä itkivät. Ne näkivät kai sittenkin siinä jonkinlaisen hengen voiman, että pyysin heiltä anteeksi. Mutta he opettivat sillä tavalla ja jotkut ilmeisesti uskoivatkin. Ja jos me yksi kantaan otamme tämän Raamatun kohdan, siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Katso, kaikki entinen on mennyt ja uusi on sijalle tullut. Niin se näyttäisikin siltä. Mutta käytännössä ei asia niin ole. Vaikkakin on totta, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa vaan voimassa. Joka merkitsee sitä, että kun Jumalan valtakunnan sanoma tulee ihmisen sieluun, niin tämä ei ole sen jälkeen ainoastaan tietoinen siitä, että Jeesus on maailman vapahtaja, mutta hän on kokenut tämän evankeliumin ihmeellisen voiman. Niin kuin me, kuka ties yli 90% olemme kokeneet tässä kuulijakunnassa. Kuitenkin on niin, että vaikka me olemme kokeneet tämän voiman, ja vaikka meistä on tullut uusia luomuksia, niin ei ole aivan selvää vielä se, että me olisimme täydellisesti erossa tästä vanhasta, tosiasiassa me raahaamme mukanamme sitä vanhaa. Sillä rotta on talossa silloinkin, vaikkei se ole salissa. Vaikka se olisi tiukasti suljettu kellariin ja siellä olisi yhtään reikää, että sillä olisi koskaan toivoakaan päästä sieltä ensinkään salin puolelle, niin sittenkin talossa on rotta. Isäntä väki tosin on siis olla pitkään aikaan kellarissa käynyt. Se voi sanoa, että meillä ei ole rottia. Niitä ei ole näkynyt pitkään aikaan, mutta heidän pitäisi lisätä, että minä en kyllä ole käynyt kellarissa, missä niitä on. Ja tämä on suunnilleen sitä, mikä on totta meistä, uskoon tulleista ihmisistä, että vaikka salin puoli on puhdistettu, me olemme Jeesuksen Kristuksen veressä vanhurskautetut, meidän henkemme on vapaa. Ja me olemme puhtaita kuin taivaan enkelit. Siinä vanhurskaudessa, jonka meidän Herramme meille ristillä hankki, niin sittenkin kellari on vielä erikseen, eli meidän alempi luontomme. Joku viisas ajattelija sanoi sanat, jotka olen usein aikaisemminkin siteerannut, ja minusta ne ovat erittäin hyvät sanat ihmisestä, ja nyt nimenomaan meistä, jotka tässä istumme, että kupolissa laulaa enkeli kuoro, mutta kellarissa ulvovat koirat. Vaikka siis ihminen on tullut uudeksi luomukseksi, niin suurin osa meidän uskon kilvoituksestamme johtuu siitä, että me joudumme taistelemaan alemman luontomme pyyteitä vastaan, jotka voidaan yhdellä ainoalla sanalla nimittää, ja se sana on itsekkyys. Mutta siitä huolimatta me olemme vapaita. Roomalaiskirjeen 8. luvun alussa luetaan tämän meidän vapautuksemme todelliset perusteet. Eikä ainoastaan perusteita, vaan myöskin se, mihin Jumala pyrkii meidän elämässämme. Ja nämä sanat kuuluvat näin. Ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Jos pysähdymme tähän, niin tähän pitää huomauttaa, että Kristuksessa Jeesuksessa on jokainen uskova. Sillä silloin, kun sinä uudesti synnyit, silloin Jumala asetti sinut Kristukseen, Jeesukseen, ja sinulle ei siis ole mitään kadotustuomiota. Sinä olet siitä vapaa. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki. Lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Me olemme siis vapaita kadotustuomiosta pelkästään sen tähden, että synti tuomittiin Jumalan pojassa, hänessä, jonka Jumala lähetti syntisen lihan kaltaisuudessa, hänessä, joka otti sinun paikkasi tuomitun ihmisen paikan. Sinun asiasi on siis juridisesti käsitelty, ja sinä olet tällä perusteella ja yksistään tällä perusteella vapaa tuomiosta. Tämä on kaikkien uudesti syntyneiden ihmisten asema. Mihinkä tahansa uskontokuntaan tässä maailman ajassa he kuuluvat, ja heitä todennäköisesti on katolisesta kirkosta aina tänne helluntaihin asti, ja kymmenissä, jopa sadoissa siinä välillä olevissa kirkkokunnissa, herätysliikkeissä ja uskon suunnissa, kaikki, jotka ovat Kristuksessa, ne ovat vapaita kadotustuomiosta. Mutta Jumalalla on suurempikin tarkoitusperä. Tai korkeampi, tämähän tietysti on meidän kannaltamme erittäin tärkeä ja tärkein, että me olemme tällä tavalla kadotustuomiosta vapaita. Mutta roomalaiskirjeen 8:4, eli seuraava jae, määrittelee mihinkä tällä kaikella pyritään. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Ja yksistään tämä sana, että voidaan vaeltaa lihan mukaan, todistaa, että meillä on alempi luonto, sillä se liha ei ole tämä, mikä tässä näkyy, ei vanhempi liha eikä nuorempi liha. Sillä tämä liha on neutraali, tämä on puolueeton, se voidaan alistaa joko hengen valtaan tai meidän alemman luontomme valtaan, josta tässä käytetään nimeä liha. Jumalan tarkoitus on siis meihin nähden, että lain vaatima vanhurskaus, niin kuin toisessa käännöksessä sanotaan, täytettäisiin meissä. Meistä on tullut uusia luomuksia. Meidät on nostettu Kristuksessa taivaallisiin tiettyä tarkoitusta varten. Ja tämä tarkoitus on se, että lain vaatima vanhurskaus täytettäisiin meissä. Vaikuttaa vähän kai liian kovalta, kun ei kukaan sano tässä kohdassa halleluja. Mutta Matteuksen evankeliumin luku 22 ja 37 jakeesta eteenpäin selvittää meille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen omalla suulla, mikä on tämä lain vaatima vanhurskaus. Ja mikä on tämä jumalallinen päämäärä meidän elämässämme tässä ajassa, johon pelastus tähtää ja johon taivas tähtää. Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näistä kahdesta käskystä riippuu kaikki laki ja profeetat. Laki ja profeetat tähtää siis tämän kaltaiseen tilaan, jossa ihminen rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistään. Ja sen tähden Jumala on meidät uudesti synnyttänyt Kristuksessa Jeesuksessa tähän elävään toivoon, että tämä lain vaatima vanhurskaus täytettäisiin meissä tässä ajassa. Ei siis joskus taivaassa, siellähän ei ole mitään täyttämistä, siellä on kaikki luonnostaan selvää ja itsestään valmista täydellisyyden tilassa, mutta täällä Jumalan tarkoitus on täyttää meidän elämässämme tämä lain vaatima vanhurskaus, rakkauden ihmeellinen laki, uuden liiton laki, vapauden laki. No millä tavalla hän sen täyttää? Jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Helluntailaisten sanoma. Ihmeellinen pyhän hengen sanoma. On nimittäin vaara siinä, että me luulemme, että pyhän hengen toiminnan varsinainen ja päätarkoitus on se, että me puhuisimme kielillä. Me kyllä puhummekin. Eilenkin olemme puhuneet aika pätevästi ja tuolla rukousteltassa jotkut illalla puhuivat ensimmäisenkin kerran kielillä. Ja se on melkein ällistyttävä kokemus, kun joku alkaa puhua vierailla kielillä ensimmäisen kerran. Sellainen ihminen, jos se on vähän tuollainen rämäpäinen luonne, ei meinaa pysyä nahoissaan. Tuollaiset juhlatyypit, niin ne saattavat vielä omata hillitsimiä jonkun verran, mutta arkityypit, niin ne panevat tuulemaan ja pitävät hirmuista meteliä. Kyllä totta, joskus ne hienohenkisetkin, kun ne niin kerskasivat siitä, ettei sillä tavalla saa hengenkastetta saada, että meluaa, ja ne ovat Jumalallekin puhuneet, että minulle pitää antaa se armoni mukaan, niin ne voivat vielä riehua enemmän siitä syystä, että Jumala ottaa niiltä luulot pois. Sellaistakin tapahtuu, vaikka se olisi poikkeus, niin se kuitenkin vahvistaa säännön, että samassa veneessä ollaan. Kuitenkin on niin, että vaikka nämä voimalliset tunnekokemukset kuuluvat tähän uskon elämän kuvaan ja me kaipaamme niitä, ja voihan olla mahdollista, että joku meistä on täyttynyt pyhällä hengellä uudelleen niin voimallisesti, että se toinen kerta ja kolmas kerta ja neljäs kerta on voimallisempi kuin ensimmäinen. Tai sitä edeltänyt kerta. Niin sittenkin kaikella tällä tähdätään nimenomaan siihen, mitä täällä on luettu, että meissä täytettäisiin lain vaatima vanhurskaus, eli tämä ihmeellinen asia, jonka nimi on rakkaus. Sehän on kylläkin hengen hedelmä, että kenenkään ei pitänyt tässä joutua sitten tämän uuden tyyppisen lain alle ja mittailemaan itseään, sillä loppujen lopuksi et pystyisi kuitenkaan arvioimaan tämän hedelmän kypsyysastetta itsessäsi enempää kuin muissakaan. Joutuisit kuitenkin petokseen, sen tähden minä en ensinkään kehoita ketään arvioimaan tätä asiaa, koska tiedän, että teillä enempää kuin minullakaan ei ole mitään mahdollisuuksia tämän asian mittaamiseen. Me nimittäin mittaamme näitä asioita ja arvostelemme niitä ulkonaisten seikkojen perusteella. Mutta näyttää siltä, että taivas arvostelee sisäisten tekijöiden perusteella. Jopa apostoli sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen 13. luvussa, että vaikka joku jakelisi kaiken omaisuutensa köyhien ravinnoksi, mutta hänellä ei olisi rakkautta, niin hän ei olisi mitään. Se tahtoo siis sanoa, että omaisuus voidaan jakaa köyhille ilman sitä rakkautta, johon tämä kirja tähtää. Se näyttää noin ensinäkemältä vähän oudolta, että kuinka se on mahdollista. Mutta arvelen, että monet tekevät aika suuria lahjoituksia eläessään, varsinkin kun tietävät, että pian omat päivät päättyvät, koska he ovat selvillä, että kun he ovat lähteneet, niin silloin alkaa ylistyspuheet. Ja se ainakin suvusta tuntuu mukavalta. Me huomaamme siis käytännössä, me, jotka olemme uudesti syntyneitä, että meissä taistelee kaksi voimaa. Tämä uusi luomus, joka meihin on tullut silloin, kun me uudesti synnyimme Jumalan armosta elävään toivoon. Ja sitten se alempi luonto. Ja nämä riitelevät keskenään. Se on varmaan teille monille aika tuttua. Mitä vaikeammat ovat luonteisi mutkat, sitä hurjemmalta se tuntuu ajoittain. Ja mitä avosuisempi olet, sitä hankalampaa se on sinun omaisillesi ja läheisillesi. Mutta mitä tuppisuisempi olet, sitä vaikeampi se on itsellesi. Minkä siis valitsisimme? Parasta kait valita sielunhoitoavustaja, jolle voi luvan päälle rähjätä, koska se on hänen ammattinsa ottaa vastaan kaikki purkaukset. Minä ainakin suosittelisin niin, sillä se rauhoittaisi kotielämää. Tiedän, mitä veljet sanovat, jotka istuvat täällä. Sehän tässä nyt ovat sitten niitä veljejä, jotka Paavalin tavalla sitten kelpaavat kaiken maailman tunkioiksi. Ja varmaan täällä on kymmeniä muitakin, jotka ovat halukkaita antautumaan tähän. Ei niinkään sen perusteella, mitä heidän kokemuksensa puhuvat tästä asiasta, mutta sen perusteella, että he tietävät itsekin joskus olevansa sen tarpeessa, että joku kuuntelisi heidän purkauksiaan. On olemassa siis tämän kaltainen taistelu, ja meillä kenelläkään ei ole omasta takaa minkäänlaista voiton mahdollisuutta. Jos siis joku elää voittoisaa, hengellistä elämää, niin ei sinun koskaan pidä luulla, että se on niin hyvä ihminen, että se selviää sen tähden. Hengellistä voittoa ei saavuteta inhimillisellä hyvyydellä. Raamatun ilmoitus on perin selvä, Galattalaiskirjeen 5:16, minä sanon vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Täällähän me nyt elämme hengessä, kun uusi elämä voittaa. Välillä hihkaisemme niin, että varmalla kaikki tietävät, että minäkin elän. Ja se on hienoa, kuulkaa, että oikein luvan päälle, kun lavalta julistetaan, niin saa kerran oikein ilmaista itsensä. Kun kerran maailman ihmisetkin tekevät viime 10 kertaa enemmän, niin jos ne sanovat, että ne on hihulilaisia, me sanomme, että kiitos Jumalalle, vaan hyvä on hihkua, kun on synnit anteeksi. Tällaiset hengelliset kansanjuhlat, ne ovatkin siitä hyvät, että täällä ei tarvitse olla tuppisuuna, eikä yksin saarnaajat saa olla äänessä, mutta kuulijakuntakin, jos pääsee sellaiseen henkeen, niin antaa tulla, kun osaa sitten lopettaa sopivassa kohdassa, ettei mene aivan sekaisin. Se on hyvä, että eletään hengessä ja on hengen vapaus. Mutta tämän jälkeen, kun me täältä lähdemme, me jotka menemme Hollolan lahteen, te, jotka lähdette johonkin muualle päin tätä Hämeenmaata tai Suomea, niin muistakaa, että me olemme tämän hengen elämän saaneet ja pyhän hengen lahjan sitä varten, että me huomenna, kun on maanantai, vaellamme hengessä. Ja se ei olekaan enää hihkumista, kuulkaa. Se. Nyt tänään ollaan niin kuin veturi rautatieasemalla ja piipataan ja koitetaan, onko veturissa voimaa. Mutta huomenna ei piipata, huomenna tehdään matkaa. Tietenkin sitä voidaan tarkistaa väliasemilla, taas että onko höyry säilynyt, mutta muuten se on sellaista tavallista eteenpäin menoa. Jumalan tarkoitus on tämä nimenomaan meihin, että me vaellamme hengessä. Sillä tavalla vain hengessä vaeltamalla me pidämme tämän alemman luontomme alistettuna ja ristillä. Siellä sen paikka on. Ei sitä voi millään tahdon voimalla siellä pitää. Sen tähden ei pidä ladella ihmisille kehoituksia, että sillä tavalla ja tällä tavalla ja tuolla tavalla. Minua on aina häissä vähän harmittanut, kun on niitä neuvoja, niin mahdoton määrä. Ensinnäkin se aviopari on niin rakastunut korviaan myöten yleensä, ettei siihen mahdu enää mitään muuta. Ja ne neuvot menevät pääasiassa kuin vesihanhen selkään niissä ihmisissä silloin. Olisi parasta enemmän rukoilla kuin neuvoa siitä syystä, että niin avioliitossa kuin kaikissa ihmisten välisissä suhteissa tarvitaan hengen voimaa ja vaeltamista hengessä. Silloin avioliitto on hieno, sillä sekin vaatii oman voitelunsa. Ja se on hengen voitelu, joka ratkaisee kaikkien asioiden todellisen hengellisen arvon. Kun me hengessä vaellamme, niin me emme täytä lihan himoa. Toisin sanoen, sinussa on lihan himo. Olisi erittäin terveellistä kaikkien meidän uudelleen palata tämän asian alkulähteille, eikä luulla itsestämme jotakin sellaista, mitä meissä ei ole. Meissä itsessämme on vain turmellusta lihan himoa. Meidän alemmassa luonnossa me ei ole mitään hyvää. Mutta meillä on voitto hengen kautta, kun me vaellamme hengessä. Muutamat etsivät sellaista pelastusta, joka on epätodellista. He luulevat, että he pelastuvat kaikista niistä alemman luontonsa kotkotuksista ja rukoilevat mahdottomasti, että ota minulta pois minun luonteeni. Kierouksiesi kanssa menet hautaan, mutta tässä ajassa, kun hengessä vaellat, sinä voitat ne mutkat. Sinun ei tarvitse aina niitä ilmaista, vaan sinä voit hengen kautta kuolettaa lihan teot. Me kiitämme Jumalaa helluntaipäivästä, kun tuli pyhä henki tässä hengessä vaeltaen, me voitamme. Se ei ole mitään sellaista utopistista pyrkimistä pilviin ja taivaan repimistä, että nyt sieltä tulee ylienkeli Gabriel tai joku muu lähettiläs ja se ottaa minusta pois synnin juuret. Ei ota enkeli, eikä minkälainen prelaati, ei ota saarnaaja, ei kätten päälle paneminen, mutta kun hengessä vaellat, niin et lihan himoa täytä. Ainoa valtatekijä, jossa on voitto, se on pyhä henki. Kiitos Jumalalle. Ja varsinkin sellaisille luonteille, jotka ovat mutkallisia ja vaikeita luonteita, tämä on valtava, ihmeellinen ilon ja voiton sanoma, että Jumalan pyhä henki tuli helluntaina tähän maailmaan, voiton henki. Nyt nimittäin puhun tästä asiasta vähän siitäkin syystä, että hengessä vaeltavat ihmiset ovat aina lähetyssaarnaajia. Missä ikinänsä heitä on hengessä vaeltavia ihmisiä, niin heidän elämänsä on Kristuksen kirje. Siinä ei tarvita saarnaa, siinä ei tarvita puhujalahjoja. Kun Jumalan henki hallitsee ihmiselämää, niin tämä elämä on sanaton saarna. Voi mikä ihmeellinen asia. Kun monet sanovat, että ei minusta mihinkään ole, kun minä en kunnolla pysty edes todistamaan. Anna taivasten valtakunnan suurlähettilään, kuninkaan hovin ylisihteerin pyhän hengen julistaa sinun elämäsi kautta. Se on parhain julistus, mitä on koskaan kuultu. Mutta kun me puhumme tätä asiaa, niin minusta tässä on sellainen hieno sävy näissä apostolisissa kirjoituksissa, että se ei vaadi sinulta mitään eikä minulta. Ja jos kerran se ei vaadi meiltä mitään, niin ei teilläkään ole oikeutta saarnaajilta vaatia niin mahdottomasti. Teillä on päinvastoin oikeus rukoilla niiden puolesta, että Jumalan henki antaisi näiden ihmisten kautta jotakin, koska he itse ovat suuria nollia. Koko porukka. Me elämme Jumalan hengen toiminnan ihmeellistä aikaa, jossa ihminen on vain ase Jumalan kädessä, astia, jossa Jumalan henki asuu. Ja kun pääset tähän kohtaan, että omalla pienellä osuudellasi ja minä omalla vähäisellä palvelusalallani käsitän tämän asian, niin silloin tulee sellainen valtaisan hieno tunne ja päästään toiseen kohtaan, josta apostoli sanoo ensimmäisen korintolaiskirjeen 15 ja 10, Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Minä luin tämän jakeen mietittyäni sitä viime yönä. Se vaivasi minua aika paljon, niin kuin on ennenkin vaivannut. Mutta käsitin sen nyt vähän paremmin kuin ennen, ehkä heikosti nytkin, mutta paremmin kuin aikaisemmin. Ja huomasin, että on Raamatussa sellaisia jakeita, joissa pitää pilkun sijalle panna piste, koska se loppu ei sovi minuun. Mutta on täysi oikeus ottaa se alkuosa. Jotkuthan sanovat, ettei Raamattua saa sillä tavalla käsitellä, mutta minä luen teille tämän Raamatun paikan ja ilmoitan, kuinka olen käsitellyt, ja sitten nämä veljet päätelkööt, että onko se opi vastaista. Siis ensimmäisen korintolaiskirjeen 15 ja 10. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Piste! Tässä kirjoituksessa on tosin pilkku. Mutta minun täytyy panna piste, koska jatko ei enää sovi minuun, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. Minun täytyy panna siihen pilkku ja vetää viiva päälle ja sitten taas ottaa loppu. Vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Siitä minä jatkan kaikella innolla. Kun vaelletaan hengessä täällä alhaalla, niin me tulemme sellaiseen vaatimuksista vapaaseen kohtaan, jossa me emme esitä mahdottomia vaatimuksia itsellemme emmekä toisille, vaan me sanomme, että Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Ja hänen armonsa ei minua kohtaan ole ollut turhaa. Ylistys Jumalalle. Juuri nimenomaan pyhässä hengessä elettävä elämä, jossa pyhä henki kirkastaa meille Kristuksen työn meidän hyväksemme ja sitten meissä ja meidän kauttamme. Se on tällainen vapauttava sanoma, koska on kyse kokonaan toisen työstä eikä minun. Mutta se ei merkitse sitä, etteikö meidän tulisi antautua tälle asialle. Ja jos me tämän ymmärrämme, niin johan me olemme hölmöjä, ellemme me antaudu tälle asialle. Niin paljon kuin se meistä itsestämme riippuu, onhan tämä valtaisa asia, jonka me olemme kokeneet. Että minä viheliäinen ihminen, jossa paha riippuu kiinni, minä sitten voitan tämän viheliäisyyteni ja pahuuteni sen Jumalan hengen voimassa, joka minua niin rakasti, että antoi ainokaisen poikansa ja avasi hänen kuolemassaan ja ylösnousemisessaan minulle tämän valtaisan voiton tien. Minä tietenkin puhun nyt jo vähän kokemuksestakin yli 30 vuoden uskovaelluksen jälkeen tällä tiellä. Ja totisesti Jeesuksen tie on ihana. Mutta petollinen ihmissydän ja mieli tekee siitä niin hankalan joskus. Mutta tähänkään tämä ei tietenkään lopu, sillä aina parempaahan sitä on edessäpäin olemassa. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä tästä paremmasta apostoli sanoo näin 15. luvussa, jakeessa 53. Lohdutukseksi kaikille niille, joilla on mutkia sielussaan ja ruumiissaan. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen, ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu, kuolema on nielty ja voitto on saatu. Valtaisa loppupäätös tälle uskon kilvoitukselle, vaeltamiselle hengessä, ja valitettavasti joskus vaeltamiselle lihassakin, siellähän sitten perillä, kun katoamattomuuteen pukeudutaan, niin siellähän ei enää kukaan vaella lihassa, kun liha ja veri ei peri taivasten valtakuntaa. Siis jos täällä joskus vaellat lihassa ja suutut ja kiukkuilet ja äksyilet ja joudut tekemään parannusta, niin kuin tavallinen kilvoittelija joutuu, toiset useimmin ja toiset harvemmin, niin sinua lohduttakoon suuri tieto, että perillä ei enää ole sellaisia kipuiluja. Vaan siellä on kaikki täydellistä. Tällainen tila, jossa me olemme, se panee meidät kilvoittelemaan. Ja meidän uudesti syntynyt henkemme, se halajaa siihen täydellisyyden maahan, johon me matkalla olemme, mutta ei tietenkään meidän maallinen luontomme halajat täältä lähtee. Varsinkin jos on nuori ihminen ja elämä on aluillaan ja on kaikki asiat kunnossa, opinnot menee hyvin, ehkä on ammatti tullut ja rakkaus, asiat kukoistaa kuin puutarha, niin hankala se siitä on sitten ajatella toista taivasta siinä vaiheessa. Mutta jos sinä nyt olet sellaisessa vaiheessa, niin kuin pasuuna kajahtaa, niin Herra vie sinutkin. Sinä olet vain ihminen, joka elät tätä aikaa, eikä sinua sen tähden jätetä tänne, että olet niin hirveästi pihkassa johonkin ihmiseen luvallisella tavalla. Se on täysin selvää. Vaikka tietysti toisaalta on niin, että tämän ajan asiat eivät saisi eikä niiden sopisi meitä sillä tavalla vallata, mutta kuitenkin on niin, että kovin erilaisia uskovia lähtee tässä pyhityksen tasossa. Erilaisessa pyhityksen tasossa olevia ihmisiä lähtee pasuunan kajahtaessa. Ja siitä syystä palkkakin on vähän erilainen, mutta Jumalan lahja on iankaikkinen elämä. Tämä maailma potee tämän synnin tähden, pahan tähden, joka riippuu ihmisissä. Se potee kompleksia, niin kuin viisaat sanovat. Joku sanoi, että kadotetun paratiisin kompleksia. Tarkoin tutkitte, mitä tämä tahtoo sanoa. Niin tämä ristiriita, joka on maailman suuri ristiriita ja tuskan tuottaja, ja joka sangen usein on meidänkin ristiriitamme, se johtuu siitä, että ensimmäinen ihmispari karkoitettiin Jumalan yhteydestä Edenin paratiisista, ja meidän henkemme kaipaa sinne takaisin. Siihen olotilaan, jossa Jumala käyskentelee ihmisten keskellä. Se on kadotetun paratiisin kompleksi, mikä riivaa koko tätä maailmaa. He eivät vain tiedä sitä. Jos he tietäisivät, niin he eivät ihmisvoimilla pyrkisi rakentamaan onnen valtakuntaa tänne maan päälle. Me tiedämme ja me kiitämme Jumalaa, että tämä onnen maa avautuu silloin, kun meidän Herramme Jeesus Kristus, orjan tappuroilla kruunattu, ottaa kuninkuuden ja vallan käsiinsä. Silloin kun Jumala sanoi, kirottu olkoon maa sinun tähtesi, orjan tappuroita ja ohdakkeita se on sinulle kasvava. Silloin joutui tämä maa tällaiseen tilaan, jossa se vielä tänäkin päivänä on. Mutta maailman historian suuri keskustapahtuma oli silloin, kun Jeesus orjan tappura kruunulla kruunattuna riippui keskimmäisellä ristillä. Kirouksen vertauskuva, orjan tappura, repi hänen puhtaan hipiänsä, veri vuoti niistä haavoista. Minkä tähden? Sen tähden, että tämä maa piti lunastaa. Ei ainoastaan meidän sielumme, sillä tämä uudesti syntynyt uusi kansa, se tarvitsee uuden maan. Nobel-palkinnon saaja Alex Carrel kirjoitti eräässä kirjassaan, että uutta maailmaa ei voida luoda ilman uusia ihmisiä. Tässä teltassa on nyt luotu uutta maailmaa varten uusia ihmisiä näinä päivinä. Ja kaikkialla, missä evankeliumia julistetaan, on kysymys synnytyksestä, uuden maailman kansalaisten synnytyksestä. Me olemme Nobel-kirjailijan kanssa samaa mieltä. Tulee uusi maa, mutta nyt syntyy ensin kansa, sillä mitäs maalla teki, siellä ei kansaa olisi. Ei sellainen maa, jossa ole kansa, ole mitään muuta kuin myyrien ja rottien, pöllöjen ja yökköjen asuisia, mutta tarvitaan kansa asuttamaan uutta maata. Mikä arvokas seura, mikä seura oi, on tänä päivänä uuden maan kansalaisia. Pinta vain pettää. Pinta vain pettää ja silmiä hämärtää. Hengenkin jubileeratessa tämä ajan tomu lepää meidän linssiemme päällä. Mutta se on kuitenkin totisinta totta, että kun Kristus orjan tappura kruunulla kruunattiin, niin hän lunasti myöskin tämän maan. Hän lunasti tämän maan. Hän lunasti verellään meidät, kansan, ja hän lunasti maan. Roomalaiskirje 8:21 sanoo näin. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi Jumalan, vapautetuksi turmelluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Vapautetuksi.
Sehän on uutta syntymistä. Maa odottaa uuden syntymän päivää. Tämä vanha maa, Katinala, Raamattuopiston tontti, se odottaa lunastuksen ihmeellistä päivää. Koko luomakunta, eläimet, joiden keskuudessa on viha, taistelu, kuolema, murha, se odottaa sitä päivää, kun Jumalan lapset ilmestyvät, ihmeellistä maan lunastuksen päivää. Täytyyhän se toki olla lunastetulla kansalla lunastettu maa. Jeesus puhui muuten tästä asiasta hienosti, ja kun on vielä vähän aikaa jäljellä, niin minä luen teille. Hän opetti uudesta syntymisestä nimenomaan niin, sanoessaan Matteus 19 ja 28. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Uudesti syntymisessä, ei apostolien uudesti syntymisessä. Hän puhui siitä ajasta, kun maa uudesti syntyy, päivänä kun saatana sidotaan 1000 vuodeksi. Se on kuin uusi syntyminen, kuulkaa. Me, jotka olemme uudesti syntyneitä, me tulemme näkemään häitten jälkeisenä aikana, kun me saavumme suuressa saattueessa Kristuksen ja kaikkien enkelien kanssa Jumalan pyhinä öljymäelle. Me näemme maan uudesti syntymisen päivän, valtakunnan ihmeellisen aamun. Kun saatanan valta päättyy tässä vanhassa maassa, alkaa Kristuksen hallintakausi. Minä koin tämän omassa vähäisessä sielussani 48 vuoden ensimmäisellä viikolla ja jännityksellä odotan, koska tämä vanha planeetta Tellus uudesti syntyy. Monet käyvät katsomassa nykyisin synnytyksiä, kun on uusi tyyli sairaaloissa. Juuri eräs veli kävi, kun hänen vaimonsa synnytti ja nyt katsotaan, että kaikkien pitää tuntea tuskaa ja kuka ties. Minä en osaa arvioida sitä asiaa, mutta kyllä minä haluan olla, kuulkaa, mukana siinä suuressa tapahtumassa, kun on maan uudesti syntymisen päivä. Kun hääjuhlasta saavun Herrani kanssa, sillä sinne minä olen menossa, kun hän sanoi sillä tavalla, hän tarkoitti täyttä totta, ei hän valehtele. Siinä uudesti syntymisessä. Uudesti syntymisen yhteydessä on siivous. Silloin kun sinä uudesti synnyit ja minä uudesti synnyin, niin kyllä oli roskakasoja, jotka heitettiin menemään. Ja eipä niin kivuitta tämä vanha maakaan synny, kuulkaa. Tästä tulee vielä sellainen meteli, kuulkaa, että tähdet putoavat taivaalta. Miljoonia, miljoonia ihmisiä, satoja miljoonia kuolee niissä puhdistustuomioissa, sillä siivous tulee maan piirin päälle ennen kuin syntyy synnytyskipujen suuri aika. Mutta sinä lymyät hetkeksi, onnittelen sinua. Sinä karitsan marsian, sinä lymyät hetkeksi, kunnes viha on ohitse, kunnes siivouksen vuodet ja päivät ovat menneet. Ja sitten sinä tulet katsomaan, kun maahan tulee uuden syntymän aamu. Tulee uusi järjestys! Mutta uusi syntyminen meidän helluntalaisten käsityksen mukaan ilman tulikastetta on vielä vähän niin kuin puolessa välissä, vaikka tulikaste ei autuuteen mitään lisäisikään. Siitä syystä Pietari on ilmoittanut tämän meille Herran sanana 3:2 jakeessa 7. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetty jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivä on sen uudesti syntyneen 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Ja sen jälkeen liekit nuoleskelevat vanhaa planeettaa, koska tämä maa tarvitsee tulikasteen. Ei kukaan voi täyttyä pyhällä hengellä tuntematta, että roskia paloi. Ei voi uudistavasti täyttyä hengellä tuntematta, että nyt lähti. Sekin kierous ja kateus, mitä tunsin sitä veljeä tai sisarta kohtaa, kun hengenvoima pyyhkäisee, niin roskat menee mukanaan ja se tuntuu aika mukiin menevältä kaverilta. Jumalan henki tulikaste on sellainen, että me tarvitsemme sitä sen tähden, että meillä on alempi luonto. Herramme ei sitä tarvinnut, hän sai pyhän hengen kyyhkysen muodossa. Mutta tämä vanha maakin tarvitsee tulikasteensa ennen kuin alkaa iankaikkisen valtakunnan aika. Ensin se uudesti syntyy tuhatvuotisen valtakunnan loistoon. Sen jälkeen jumalattomien ihmisten kadotuksen ja tuomion päivänä se saa tulikasteensa. Ja sen jälkeen minä näin uuden taivaan ja uuden maan, jossa vanhurskaus asuu. Mikä valtava tulevaisuus ihmisille, joista apostoli kirjoitti, näin itsessäni sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Riippukoon aikansa, mutta älköön hallitko, sillä me kuljemme täydellistä aikaa kohti, me kuljemme kohti täydellistä maata. Aamen. Me ylistämme Herraa, nousemme seisaalle ja ylistämme Herraa. Ylistä minun sieluni Herraa, äläkä unhoita, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa sinun kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään.